Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Районның 85 жылдығы Ознақай нефть идарасының 60, Октөбе бистәсінің 60 жылдықлары оңайынан районда көлемлі ішілер башқарыла. Шәхәребіз түзіплендіріле яңа объектлар сафқа баса. 10 август күні 17 сағатта Ознақай шәхәріндегі балалар паркын тонтаналы түсті ашу болашақ. Әлігі паркта мультфильм, әкият геройлары сындары барлыққа келіп, яңа фонтан да орнаштырылды. Яңа аттракционнар ішілі башлады. Тонтаналы түсті балалар паркы ашылуға Хәр бар шағызында күтіп қалабыз 10 август 17 сағатта. 13 август күні шәхәребізді ұлы бейрем шаралар өтешек. Олар барысы да районның 85 жылығы Ознақай нефть идарасының 60 жылығына бағышлана. Программада 9 сағатта Шифа янында шәхәр урамнарында байкерлар шығышы. 10 сағатта юбилейный стадионның янында Хәмшетұртау арена комплексі қоршында ретро машиналар көргәзмәсі ішілешек. 11 сағат 30 минутта юбилейный стадионында шораны тонтаналы түсті ашу. 12 сағат 10 минутта Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов шығышы. 12 сағат 30 минуттан 14 сағатке қадар һәм 18 сағаттан 22 сағатке қадар татар һәм шетел эстрадаларының яқты йылдызлары Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Данир Сабиров, Раяз Фасыхов, Ләйсән Гимаева, Рауил Галиев, Резидә Шәрәфиева, Фирдус Тямаев, Салават Миңнеханов, Гүзәлем Язгөл, Сирина Зәйнетдинова, Гөлназ Гарифжанова, беларусы арт төркеме, Сәйдәш бию коллективы һәм район үзешчән сәнгать столары чыгышлары. 21 сәгатьтә бәйрәм салюты. Шохру билетлары буенча шараның тантана өлешенә керү юбилейный спорт комплексы бинасы кырында урнашкан төп капкалардан башкарыла. Шохру билетлары булмаган тамашачылар стадионның ян капкаларыннан керә ала. Стадионга керү 11 сәгать 30 минутка кадәр башкарыла. Ознақай тірлікшілері күнге 121 тонны сүт сауалар. Бұл ұзған елінің шушы шырығына қарағанда 5,5 тоннаға көбірек. Ознақай районында орнашқан ғадәттен тыш ісілік сүт жетіштірушенлігіне йығынты ясамай қолмай сыйырлар қызуны бік ауыр кешіре. Ознақайда қойнар су берут тукталып турашақ. Ремонт ишләре башкарылуы сәбәпле 15 августтан 28-нә кадәр торак йортларда һәм предприятиеләрдә кайнар су бирү тукталып турашақ дип хәбәр итә Ознақай җылылык шелтәре предприятиесе. Май башыннан алып август айы башына кадәр безнең җирлекнең табигый үзенчәлеге буларак шәфәк аклыгы иртәнге таң белән кушылды. Димәк, төн дәвамында аклык бетми һәм ясты намазының башын, шулай ук иртәнге намазның башын астрономик исәпләү белән билгеләп булмый иде. Мәгълүм булганча, шул сәбәпле дин галимнәре сүзләренә таянып, бу чорда сәгать белән исәпләүгә күчү карар кылынды. Ясты намазы кояш байгач 1 сәгать 30 минуттан соң әсәхәр тәмам иртәнге намаз керү вакыты кояш шығарға 2 сағат алдан деп белгіленді деп хабар ете dum.rt.ru сайты. Август башынан алып, Қазан үшін бұл 7 августтан, керісінше намазының түгел кірген уақытын есептеу мүмкін болу себебі намаз уақытлары кояш жүрішіне қарап, астрономик хисаплау ұсылы білен түгел уақытында көрсетіле бастай. Шуңа көре ясты намазын оқу уақытында кесек өзгеріш барлыққа келе. Намаз оқушы дин қардашларымызды өзгерішке ықтибарлы болып, намазларымызды диніміз қошқанша түгел вақтында оқырға шақырабыз. Намаз вақытларына қағылышлы сұраулар бойынша Татарстан мүсілманнары диния нәзәрәтінің ғүләмәләр шурасы әғзәсі Рауил Хазрат Бикбаев білән кеңәшергә мөмкин. Рауил Хазрәтнең телефоны 8-929-728-88-60. Урып жиюда яхшы күрсәткечләргә ирешкән комбайнчыларга акчалата сертификатлар тапшыру традициясе дәвам итә. Мондый бүләк игенчеләргә генә түгел, кырдан ындыр табагына һәм иген кабул итү пунктларында ашлык ташучы машина йөртүчеләргә, урак чорында зур ярдәм күрсәткән ветераннар, мәктәп укучылары, шәһәрлеләргә дә бирелә. Быел урак чорында 109500 сумга 148 дәнә әнә шундый сертификатлар тапшырылды инде. Шул исәптән ашлык суктыручы комбайнчыларга 51 комбайнчы ярдәм эшләүчеләренә 31, урышы комбайнчыларга 6, машина йөртүчеләргә 19, амбарда эшләүче пенсионерларга 6, укучыларга 26, машинистларга 8, аш пешерүчегә 1. Сертификатлар 1000лек һәм 500лекләр. Район җитәкчеләре аны басуларга үзләре үк килеп, олы рәхмәт сүзләре белән тапшыралар. Бу көннәрдә гид бригадалар да басудан кайтып кирми. Алар игенчеләрне аз гына да булса ял вакытларында концерт номерлары белән куандыра. Ознакай шәһәр прокуратурасы 36 яшьлек гражданга карата дәүләт гаепләвен яклады. Ул март ае ахырларында юл куркынычсызлыгын саклаучы полиция хезмәткәрләре тарафыннан аюк булу-булмавын тикшерү өчен Ознакай үзәк сырхау хәнәсенә алып барыла. Полиция хезмәткәрләренең законлы гамәлләренә ачуы чыккан гражданин аларның берсенә яны куркыта башлый. Суд процессында ул үз гаебен таный, гаепләнүче шартлы рәвештә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителә дип хәбәр итә Ознакай шәһәр прокуратурасы. Бу елларда яшьләр идарәсе һәм яшьләр үзәге турист палаткалы лагерь оештыручылары белән берлектә Алферовка авылы янында 3 көнлек турслет үткәрделәр. Предприятиеләр һәм оешмалар яшьләре походта каршылыкларны җиңү буенча осталыкларын һәм көчләрен сынаштылар. Һәрбер команда бердәмлеген, көтелмәгән хәлләргә әзерлеген күрсәтте. Нәтиҗәдә беренчелекне Патриот туристлык клубының Асфлай командасы яулады. Яшьләр үзәге командасы да аннан очколар саны буенча аз гына калышты. Район үзәк сырхау Хәнәсе командасы 3-нче урынга лаек булдылар. Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте янәдән кәгазьгә яңа тормыш акциясын уздырачак. Оешманың матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге чара тәүге тапкыр изге Рамазан аенда оештырылган булган. Акция барышында җыелган акча мохтаҗ кешеләргә ризыклар алуга тотылган. Кабат оештырыла торган бу чара кысаларында 10 августта 8 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр һәркем макулатураны Ознакай шәһәренең үзәк ак мәчетенә китереп тапшыра ала. Монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе заманча монополиягә каршы мәсьәләләр һәм төп бурычларны халыкка аңлату буенча зур эш алып бара. Әлеге максатта 10 августта 9 сәгатьтә монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Рузалин Хабибуллин район советы бинасында гражданнар, бизнес һәм җирле үзидарә вәкилләре белән очрашу уздыра. Шушы көннәрдә Күктәке авылында туып үсеп, шушында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Сәмигулла Сәйфуллин 92 яшен билгеләп үтте. Сәмигулла бабай сугышта катнашучы, курс дугасындагы көрәштә катнашып яраланган, сугыштан соң үз авылына хезмәт иткән җаваплы урыннарда эшләгән. Тормыш иптәше Фатима апа белән 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. 10 оныгы, 11 оныкчыгы бар. Бүгенге көндә Сәмигулла Сәйфуллин оныгы һәм оныкчыгы белән яши. Ветеранны туган көне белән район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов авыл советы рәисе, авыл җирлеге ветераннар советы рәисе тәбрикләде. Сәмигулла бабайга район башлыгы Марсель Шайдуллинның котлау хаты һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен